Assalomu alaykum, qadrli onalar. Bugun sizlar bilan Xudoning donoligi va uni o'zimiz qanday o'rganishimiz, shu bilan birga farzandlarimizga qanday o'rgatamiz, shu haqida suhbatlashamiz. Suhbatimizni o'tkazib yubormang. Har qanday ona farzandining aqlli va dono bo'lishini, ko'p narsalarni o'zi bilib, donolik bilan bajarishini istaydi. Ammo farzandlarimizda bu sifat o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bu sifatni biz onalar ularga singdirishimiz, ular uchun Xudoga iltijo qilishimiz kerak. Keling, donolik uchun ishtiyoq qanday paydo bo'lishi haqida gaplashaylik. Xudoning so'zini bolalarimizga o'rgatish biz onalarning vazifasi ekanligini yaxshi bilasiz. Bolalarimizga Xudoning so'zini o'rgatish bilan birga uning donoligini ham o'rgatishimiz kerak. Xudo bizni shu narsaga da'vat etgan. Darvoqa, yahudicha Tora so'zining ikkinchi ma'nosi donolik demakdir. Har qanday qonun, qoida, maslahat, an'ana qaror qilish uchun yo'l-yo'riq va muqaddas kitobdagi ilohiy amallarni o'z ichiga oladi. To'g'ri so'zi hayotdagi amaliy donolikka yo'l ochadi. Sulaymon payg'ambarning matallar kitobida shunday yozilgan. Shoh Limulning so'zlari. Bu so'zlarni unga onasi o'rgatgan. O'g'lim, nima desam ekan? Nima deyin, ey jigarbandim? Xudodan tilab olgan o'g'lim, senga ne aytay? Quvvatingni xotinlarga berma. Podshoni buzadiganlarga hayotingni sarf qilma. Ey Limul, podshohlar uchun emas sharob, may amaldorlar uchun emas. Ular ichib qonunni unutadi. Ezilgan xalqning hukmida egrilik qiladi. Mayni halok bo'layotganga, sharobni esa qayg'u chekkanga ber. Ular ichib kambag'alligini unutsin, falokatlarini eslamasin. Og'zingni gung uchun ochgin, boshiga kulfat tushganlarning tarafini olgin. Gapir, soliqlik bilan hukm qil. Bechora va kambag'allarni himoya qil. Bu oyatlarda biz onalikni qadrlagan, o'z o'g'lida Xudoning donoligini o'stiradigan onani ko'ramiz. Shoh Limul onasining so'zlarini yozar ekan, uning hayotda bu so'zlarni hech ham unutmaganini ko'rish mumkin. Xo'sh, onasi Limulga bu so'zlarni qay tarzda aytgan ekan? Keling, shu holatni birgalikda tasavvur qilamiz. Shoh Limul onasining tizzasiga boshini qo'yib o'tiribdi. Onasi esa uning sochlarini silab, unga yuqorida aytilgan maslahatlarni beryapti. Shu daqiqada ona va o'g'il bir-birlariga juda ham yaqin bo'lishgan. Shuning uchun ham Limul bu so'zlarni bir umr unutmagan. Onasi yuragidagi donolik bolasi Limul yuragiga o'tgan. Limul esa yuragidagini yozib qoldirib, biz onalar yuragiga solmoqda. Har safar amaliy donolikni farzandlarimizga o'rgatish to'g'risida o'ylaganimda, xayolimda tuz haqidagi fikr keladi. Xudoning donoligi bizning farzandlarimiz uchun ham tuz kabi bo'lsin. Kolossaliklarga maktub 4-6 oyat shunday deydi. Har bir odamga qanday javob lozimligini bilinglar. So'zingiz hamisha fayzli va mazali bo'lsin. Har fursat biz onalar og'zimizdan chiqayotgan so'zlarga e'tibor qilishimiz kerak. Aslo farzandlarimizga bemaza so'zlarni o'rgatib qo'ymaylik. Qadrli onalar, farzandlar tarbiyasi haqida ko'proq bilishni istasangiz, hamda dono ona bo'lishni istasangiz, biz sizga www.najot.com, dilkash kuchukcha, najot.com saytlar orqali bajonidil yordam beramiz.